Za minulý rok poskytly banky více než 90 tisíc úvěrů na bydlení. Průměrná výše hypotéky se s rostoucími cenami nemovitostí zvedla na své historické maximum, zároveň klesají úrokové sazby u hypoték. A to obojí vedlo k rekordnímu objemu poskytnutých peněz. Banky loni poskytly hypotéky za více než 250 miliard korun. Naším dnešním hostem je finanční poradce Petr Chodovský. Dobrý den.
Přeju hezký den a děkuji za pozvání.
Není trochu paradoxní, že v roce, který byl plný finančních nejistot způsobených tou covidovou pandemií, se mluví o rekordní výši hypoték?
Tak může to být trošku ku podivu. Na druhou stranu to, co se dělo nebo trošičku ještě děje, tak znamená to, že lidi v podstatě začali trošičku utíkat z města. Mm-hmm. Zjistili, že se daleko lépe tráví karanténa někde na vesnici, na chalupě nebo prostě v přírodě. Někdy trošku bohužel v přírodě. A začali prostě kupovat nemovitosti, které jim tohle umožní.
Takže to může za ten rozmach a rozkvět toho trhu s nemovitostmi.
Řekněme, že to bude jedna z věcí. Je to takový docela silný impuls. Na druhou stranu úrokové sazby jsou pořád hodně nízké. Teď nám trošičku vyskočila inflace, pohybujeme se kolem 3%, takže pokud si můžu půjčit v bance za 2,5%, tak se pořád pohybují pod inflací, takže vlastně se dá říct, že i ty peníze jsou vcelku dobře dostupné. A další věc, řekněme, že je poptávka po bytech ve větších městech a víceméně poptávka je vyšší, než je nabídka, že není prostě tolik nemovitostí k dispozici a to zase může hnát i tu cenu nemovitostí nahoru. Takže je to takový mix různých prostě důvodů, které prostě dali vzniknout z tomu, že ten loňský rok byl hodně rekordní a měli jsme trošku víc práce.
Hypotéka je produkt určený k tomu, aby si člověk pořídil bydlení. To je ten její smysl. Jaká jsou ta aktuální pravidla, za jakých si člověk hypotéku může vzít?
Tak trošku zmíním to, že banky maličko v některých případech sledují to, jaké povolání ten dotyčný vykonává. To znamená, pokud jeho obor byl nějakým způsobem zasažený covidem, tak se může stát, že hypotéku buď nedostane, nebo za nějakých horších podmínek.
Chudáci další herci.
No, nejenom herci. Další bod je vlastně i to, že díky tomu horšímu roku 2020, ještě do tohoto jara banky akceptovaly daňová přiznání za rok 2019. Je to tak. To znamená, i proto vlastně lidi trošičku kvaltovali, aby tu hypotéku ještě stihli vyřídit za to staré daňovko, když to nové už teď třeba nebude tak pěkné.
Jasně, jasně. Tak dobrá, dejme tomu, že mám povolání, které se bance líbí, můžu předložit dokumenty, které mi schválí. To je všechno, co musím udělat.
Tak, děkuji, že jste mě vrátila zpátky. V principu banka posuzuje dvě věci. Jedna z nich je klient jako takový, a kdy potřebuji vědět, jaký klient má příjmy, kolik má členů rodiny, jak bydlí, jak dlouho je zaměstnaný, jestli je zaměstnaný na dobu určitou nebo neurčitou, jestli má nějaké závazky v podobě dalších splátek. Prostě jestli je schopný dostát tomu, že bance bude dalších 20 let tu hypotéku splácet. Je to trošku ironické, protože se to zjišťuje v momentě, kdy si hypotéku beru a pokud za 3 měsíce o práci přijdu, tak to banku už až tolik zase netrápí. Aha. Pokud zvládám splácet. Pokud ne, tak k tomu se asi za chviličku dostaneme. Druhá část toho vyřizování je v podstatě posouzení stavu té nemovitosti, kdy banka pošle na byt nebo chalupu nebo dům odhadce a ten musí vlastně zjistit, v jakém stavu ta nemovitost je. To znamená, posoudí i ten technický stav nemovitosti, jestli je ta nemovitost vůbec vhodná do zástavy. Musí zjistit aktuální hodnotu, za kterou se ta nemovitost dá prodat a pokud se bude třeba dělat rekonstrukce, kolik bude vlastně ta cena budoucí, to znamená, kolik je potřeba vynaložit prostředků na to, aby klient mohl tu nemovitost uvést do pěkného stavu, aby se bance líbila a mohla jí vzít do zástavy.
Jo, takhle. Jasně, nejde o klienta, jde o banku.
No samozřejmě, banka nerada drží ošklivé nemovitosti, které se hůř prodávají.
Jestli nám s hypotékou mohou pomoci třeba rodiče, kteří vlastní domek někde na vesnici a chtěli by podpořit mladou rodinu mířící třeba do velkoměsta. O tom si s Petrem Chodovským budeme povídat v dalším průběhu našeho vysílání. Karel Gott a písnička To musím zvládnout sám. Platí tohle i o hypotéce? Musí ji člověk zvládnout sám?
Berete mi to z úst, protože jsem říkal, musíš to zvládnout sám, ale občas se dá i pomoct.
Takže tak. A lze to rodiče vlastní domek někde za Prahou, mladí chtějí do velkoměsta, města, uvažují o koupi bytu v nějaké novostavbě. Mohou se rodiče nějak podílet a ručit tou svojí nemovitostí, pomoci mladým?
Zrovna dneska jsem to jednomu klientovi doporučoval, protože to je možnost. V podstatě v případě, že třeba kupuje nemovitost, která není v úplně ideálním stavu, to znamená, banka by třeba nechtěla vzít do svých spárů.
Jasně, protože už víme, že banky chtějí jenom hezké a dobře prodejné věci.
Přesně tak. Tak se dá říct, že můžou rodiče, pokud budou dostatečně sednatí a stateční, svým dětem poskytnout nemovitost třeba na nějakou dobu do zástavy. Neznamená to, že to tak musí být dalších 30 let produktivního věku toho dotyčného, co tu hypotéku bude muset splácet. Ale znamená to, že může dočasně tu nemovitost půjčit, banka ji vezme do zástavy, poskytne prostředky na koupy, případně i třeba rekonstrukci, nemovitost se dá dokupy a pak je možné v podstatě tu zástavu převést i na tu kupovanou nemovitost, takže možný to je.
Takže v průběhu trvání té hypotéky lze převést to zástavní právo z jedné nemovitosti na druhou a rodiče mohou klidně a beze strachu dožít
přesně
ve svém
tak.
A mladí
přesně
z toho nejhoršího tak. Už vyhrabali a teď si ručí sami
tak.
Za sebe.
To už pak musí zvládnout sami. Ano, v principu to tak je možné.
Když se mluví o hypotékách, tak úroky jsou pochopitelně důležitá informace. A jednou z věcí, která se v těch hypotečních smlouvách objevuje nebo objevovala, je fixace úroků. Je to pořád výhodná věc, zvláště když teď jsou ty úroky takhle nízko a nabízejí to vůbec banky, lze to?
Víceméně je to skoro nutnost, tak to prostě funguje, je to nějaký princip, který prostě říká, za jakých podmínek banka vlastně poskytne peníze dotyčnému, s jakou úrokovou sazbou a dohodnou se, že po tu dobu ta sazba prostě bude držena. V momentě, kdy ta fixace skončí, tak se ta sazba může upravit. V momentě, kdy skončí fixace, tak můžete dělat vícero věcí. Rozhodně má smysl ty fixace řešit a teď za současné situace, kdy ty sazby jsou relativně ještě stále nízké, tak má smysl si tu fixaci dát třeba i na 7 let. Řekněme, nějaký strop může být 10 roků. Dlouhodobě vychází 5letá fixace jako optimální, ale vzhledem k tomu, že můžu třeba udělat i mimořádnou splátku nebo hypotéku splatit předčasně už ne tak vysokou sankcí, jako to bylo dřív, tak může mít smysl si dát tu fixaci delší a můžu s tou hypotékou do určité míry operovat i v průběhu.
Nejsou banky zlé a ošklivé a v době, kdy jsou úroky nízko, nestáhly z trhu tenhle ten produkt, tuhle nabídku, tu možnost.
Je to jeden ze základních principů fungování hypotéky, kdy v podstatě takhle se ta sazba nějakým způsobem tvoří.
Stává se často, že i když má člověk pocit, že ten úrok je teď výhodný a podepíše fixaci, tak ono to pak jde dolů a on si trhá vlasy 5 let, cože to podepsal.
Stát se to může, není to ostatně tak daleko nebo tak dávno, kdy některým mým klientům končila třeba i 5% fixace a pak ty sazby šly dolů a ironie osudu je vždycky taková, že v momentě, kdy si vezmete hypotéku, tak ty sazby o trošičku klesnou. Teď si spíš myslím, že asi půjdou nahoru, ale na druhou stranu, pokud vezmeme v potaz i to, že inflace, jak už jsme zmiňovali, je něco kolem 3%, tak pořád jsem pod, řekněme, tou hodnotou té inflace, takže pořád si myslím, že ty sazby jsou pěkný. A takový je život. Nejde vždycky všechno spočítat a prostě to, že mi za 5 let ta sazba vyskočí, se může stát. Samozřejmě, když to zase zvážním, tak se může stát, že to může někomu zhoršit situaci i se splácením třeba.
Naším dnešním hostem je finanční poradce Petr Chodovský. Povídáme si o hypotékách a o všem, co s nimi souvisí. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, rádi vám odpovíme, když zavoláte na číslo 475 212 212. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes o financích, které používáme na bydlení, s finančním poradcem Petrem Chodovským. A volala nám posluchačka paní Dagmar, která si v roce 2008 vzala hypotéku na 18 let a jak tak splácela, tak měla pocit, že by jí měly časem klesat úroky a tak se dotazovala u banky, proč se to neděje. A bylo jí odpovězeno, že si vzala takzvanou americkou hypotéku. Co to je?
Zdravím paní Dagmar a děkuji za dotaz. A když se na to podíváme trošku obecně. Americká hypotéka je v podstatě hypoteční úvěr, kdy zastavíte svoji nemovitost a banka vám dá peníze víceméně na cokoliv. A tím, že je to na cokoliv, tak vám dá i trošičku vyšší úrokovou sazbu. Teď je otázka, jakou sazbu tam paní má. Teď se dá mluvit o tom, že se ty sazby můžou pohybovat, řekněme, kolem 3,5 až 4%. Prostě je to vyšší oproti tomu, co obecně na trhu je. Takže na druhou stranu tady moc možností nebude, otázkou, jestli se bude schopna domluvit se stávající bankou nebo ne.
Hmm.
Ale napadá mě varianta, že by mohla teoreticky požádat jinou banku a jinou americkou hypotékou přefinancovat tuhle tu americkou hypotéku. To je možná řešení, které by mohlo pomoct tu sazbu snížit, anebo by to pomohlo minimálně se zkusit domluvit s bankou, jestli by tu sazbu snížila za těchto podmínek. Ale otázkou je, jestli by paní potřebovala se mi třeba nějak ozvat a probrat to trošku detailněji, tak, tak se na to můžeme podívat, protože potřeboval bych vidět, u jaké to je banky, za jakých podmínek a tak dále, abych trošku líp odpověděl.
Nicméně institut americké hypotéky je naprosto legální věc, je to na trhu běžné a ta výhoda je v tom, že ručíte sice nemovitostí, ale na co ty peníze použijete, je vaše věc.
V podstatě banka vám nemluví do toho, na co ty peníze použijete. Přesně. Tak je to, může to být pro někoho forma spotřebitelského úvěru, ale je tam prostě ta zástava nemovitostí a možná v některých situacích byla trošičku lepší úroková sazba než u spotřebitelských úvěrů, ale u nich ty sazby teď taky relativně klesají, takže svým způsobem možná i nějaký spotřebitelský úvěr mohl být výhodnější než ta Amerika, ale zase je otázka, jaký zůstatek tam paní má, takže těžko takhle posoudit.
Jasně, existují ještě nějaké jiné podobně specifické druhy hypoték, které by měly své jméno a jiné podmínky než hypotéka, kterou si představíme my jako laici?
Jste mě maličko zaskočila, nevybavuju si nějakou výrazně specifickou hypotéku v tomto směru, možná takzvaná ta dopředná nebo reverzní hypotéka, ale tu obecně banky neposkytují, to poskytují nebankovní instituce, takže tam bych byl trošičku opatrný a jedná se o to, že pro člověka ve starším věku může být zajímavé zastavit svoji nemovitost, dostat nějaké prostředky, které použije za svého života a v momentě, kdy opustí tuto lidskou formu, tak ten úvěr je zaplacen z prodeje té nemovitosti.
To je institut, který se začal objevovat i v Čechách a když se na to dívá člověk nepolíbený informacemi z finančního světa, tak to skoro zavání nějakým šmejdstvím, jakože někomu prodáte střechu nad hlavou, oni vás tam nechají dožít, vyprácejí vám jakousi rentu, ale vy se stále o ten dům staráte, pořád obstaráváte věci, které jsou na něm nutné a až zemřete, tak po vás nezbyde lautr vůbec nic, protože ta nemovitost připadne
nějaké instituci, která je prodá. Samozřejmě vy tam máte věcné břemeno dožití, to znamená, můžete opravdu v té nemovitosti dožít, ale otázkou je potom, jak na to bude pohlížet rodina. Je to, řekněme, pro mě téma, které s klienty víceméně neřeším a upřímně nemám s tím zase takovou zkušenost, abych to nějakým způsobem byl schopen extrémně dobře okomentovat.
Ale je to věc, která je na trhu nejenom u nás.
Ano,
funguje
ano.
To i
je otázka i času asi, kdy se to tady možná i trošičku víc rozjede.
Tak uvidíme. Povídáme si o hypotékách a o financích. Naším dnešním hostem je Petr Chodovský. Pokud byste se ho chtěli na něco zeptat, máte poslední a jedinou šanci během písničky kapely Ready Kirken. Posloucháte Český rozhlas Sever. V dopoledním expresu si dnes povídáme s finančním poradcem Petrem Chodovským o hypotékách a o tom, co s nimi souvisí. Když už někdo hypotéku má, naťukli jsme ten loňský rok, který spoustu lidí dostal třeba i do finančních problémů, protože nemohli podnikat ve svých živnostech a nemohli generovat takové peníze, na jaké byli zvyklí. Dají se nějak měnit podmínky u běžící hypotéky ve chvíli, kdy k tomu ten klient má nějaký závažný důvod?
První bod, který bych rád vypíchnul, je v podstatě to, aby pokud se člověk dostane do situace, kdy nebude schopný hypotéku splácet, aby nestrkal hlavu do písku v domnění, že když já nevidím nic okolo, tak nikdo nevidí mě.
Jasně.
To prostě nefunguje a je určitě důležitý s bankou komunikovat. Zajít do banky, řešit to s bankou, aby to věděla víceméně jako první, aby prostě byla možnost buď nějakým způsobem ten úvěr překopat, restrukturalizovat, upravit a tak dále. Domluvit se třeba na odkladu splátek nebo něco v tom smyslu. Vždycky je potřeba s tou bankou začít rychle jednat.
Je to i v zájmu banky najít nějakou cestu, aby ten klient splácel. Nemusíme se bát toho, že hned jak tam přijdem, tak nám skočí po krku, seberou nám dům a nebudou se s námi chtít bavit.
Zase, když dneska trošku do těch bank rejeme, tak banka je ráda, když může 20 let vydělávat na úroku. To znamená, není cílem banky za každou cenu tu nemovitost prodat, ale je cílem banky mít klienta, který bude schopný splácet. To znamená, není to první věc, která se děje, že se nemovitost musí prodat. To je až řekněme ta poslední varianta.
Další věc, která možná taky souvisí s tou covidově podivnou dobou. Je to, že si lidé začali lézt na nervy, jak byli zavedení neustále spolu a třeba se rozcházejí, rozvádějí. Manželé, kteří si společně vzali hypotéku na dům, teď stojí před rozvodem. Jak se to řeší v tomhle okamžiku?
V principu je možná snazší se rozvést, než se vyvázat z hypotéky, ale i to samozřejmě jde. Rozvody už jsou taková běžná věc, bohužel, ale v momentě, kdy dojdu k této situaci nebo do této situace se dostanu, tak vlastně v první řadě musím bance dokázat, že pokud chci toho druhého z té hypotéky vyvázat, že na to mám, že to budu schopný sám splácet. Mm-hmm. Pokud na to mám, je to fajn. Banka s tím souhlasí, projde to rozvodem, můžu toho druhého vyvázat. Pokud to tak není, tak ta situace je horší, protože banka prostě chce mít zase klienta, který bude schopný splácet. Tedy pokud to sám nezvládám, můžu si najít někoho dalšího, kdo se mnou do té hypotéky půjde, nebo může dojít samozřejmě na tu situaci, že budu muset tu nemovitost prodat, zaplatit bance ten zůstatek, který dlužím, zbytek si třeba nechat a tím vlastně tu hypotéku vypořádat. I to je jedna z variant.
A je důležité toho ex-partnera vyvázat z té hypotéky? Nemůžeme to po vzájemné dohodě prostě nechat doběhnout, takže tam v těch papírech budeme zapsaní oba, nebudeme tím banku obtěžovat, já to budu platit, ty se odstěhuješ a až bude hotovo, tak bude hotovo?
Zjednodušně řečeno, vlastně to tak může i zafungovat, pokud se oba dva dohodnou, že prostě hypotéku nechají běžet, že v ní oba zůstanou, tak banku to vlastně nemusí svým způsobem trápit, pokud je hypotéka splácena.
Takže je to na dohodě těch dvou a to někdy nebývá úplně jednoduché, když se rozcházejí.
Tohle je takový ideální případ, protože pak je otázka samozřejmě, že to souvisí i s tím, jak proběhne soud, vypořádání majetku a tak dále. Takže rozhodně to není tak jednoduchý, ale teoreticky to tak nastat je může.
Naším dnešním hostem byl finanční poradce Petr Chodovský. Povídali jsme si o hypotékách a o tom, co je důležité dělat, pokud je chceme získat nebo už je máme. Pokud byste měli nějaké dotazy, klidně nám je můžete psát na e-mail host@rozhlas.cz a my se k těm vašim otázkám vrátíme v některém z našich příštích povídání. Pro dnes díky a hezký den.
Všem přeju krásný den a děkuju za pozvání, ať se daří.